04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets, apakšprogrammas mērķis, īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu, nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju skaimumas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas darba stāžu reģistrēšanu un uzskaiti, nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu, nodrošināt valsts fondēto pensiju skaimumas administrēšanu, atbilstoši kompetencei nodrošināt ES tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi, nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju skaimumas jautājumos, nodrošināt IT atbalstu ELM un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem, apakšprogrammas izpildītājs, MSA, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze efektīva un uz klientu orientēta valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas skaits 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 13, 14, 14, 14, 14, 14 e-pakalpojumu izmantošanas gadījumi skaits milja 12,2, 12, 12, 12 sniegtās elektroniskās konsultācijas skaits 1035,4, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, sistēmu savietotāju visorganizācijas, kas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmantoja pakalpojumu skaits 160, 260, 160, 160, 160, 160, samazināts administratīvais sloks klientiem valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti skaits 120, 150, 130, 153, 153, 153, 153 piezīmes, 1 līdz 2019. Gadam tika uzskaitīti tikai tie pakalpojumi, kuru izpildes gala rezultāts bija naudas izmaksa klientam. Sākot no 2020. Gada šī rādītāja izpildē tiek uzskaitīti visi pakalpojumi, tostarp apliecības, sertifikāti, izziņas, uzziņas, paziņojumi, lēmumi, informācija, komats, kuru klients var pieprasīt neiesniedzot papildus dokumentus, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns, 2021. Gada plāns, 2022. Gada plāns, 2023. Gada plāns, kopējie ieņēmumi euro 18 869 460 427 417 317 232 634 254 255 252 555 597, kopējie izdevumi euro 188 771 270 279 975 319 447 686 282 634 254 255 97 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 204 0 472 467 237 863 413 439 57 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 11,1 11,8 3,5 0,3 atlīdzība, euro 14,061 215 347 45 0 95 547 0 95 547 47 0 95 finansiālā bilance, euro 1,866 35 54 35 54 naudas līdzekļi 1,866 35 54 35 54 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums vai samazinājums plus 1,866 35 54 35 54 vidējais amata vietu skaits gadā 926,1 978 978 978 978 978 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,265,6 199 1,316,2 1,316,2 1,316,2 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 256 732 772 999 999 472 367 t.sk. Prioritāri pasākumi 10 369 10 369. Prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot. Numur 55 38 3. punkts 10 369 10 369 vienreizēji pasākumi 93 225 865 736 772 711 izdevumu samazinājums saistībā ar 2020. gadā īstenotajiem vienreizējiem pasākumiem valsts fondēto pensiju schēmas administrēšanai. TSK visā informācijas sistēmas saist pielāgošanai 73 200 € semikolas dotācijai zvērināto notāru padomēju programmēšanas darbiem notāru informācijas sistēmu un izpielāgošanai 20 025 € punkts 93 225 - 93 225 izdevumu palielinājums visā informācijas sistēmas saist pielāgošanai. Lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā likumā grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un likumā grozījumi solidaritātes nodokļa likumā paredzētā pasākuma īstenošanu visai minimālā objekta ieviešanu 554 482 554 482 izdevumu palielinājums visā izpielāgošanas nodrošināšanai saistībā ar prioritārā pasākuma ģimenes valsts pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no ELM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 valsts sociālie pabalsti MK 22.09.2020. sēdes prot. Numur 55 38 19 punkts 311 454 554 ilgtermiņa saistības 18 326 28 559 2533 dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā sociālās drošības asociācijā 18 326 28 559 2533 citas izmaiņas 139 081 1 825 835 756 754 izdevumu samazinājums 2020 2022. gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai, ņemot vērā ka likumam par valsts budžetu 2020. Gadam otrajā lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam 2837-2837 izdevumu palielinājums 2020-2022. Gada prioritārā pasākuma pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīves vietā samaksas pieauguma kompensēšana īstenošanai MK 17.09.2019. Sēdes prot, numur 42.34.19.TSK, saņemot transferta pārskaitījumu no ELM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 valsts sociālie pabalsti transferta pārskaitījuma palielinājums 10.560 eiro apmērā 124.51 izdevumu palielinājums. Lai nodrošinātu visā īstenotā projekta Latēsi ietvaros izveidotās SAIS Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, saņemot transferta pārskaitījumu no ELM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 valsts sociālie pabalsti 325.448 izdevumu palielinājums pasākuma kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu, samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalsta izmaksām speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 5538, 22.2 apakšpunkts 1279468 1279468 izdevumu palielinājums valsts fonda to pensiju skaimas administrēšanai saistībā ar skaimas dalībnieku skaita pieaugumu, izziņu sūtīšanai klientiem par iesniegumu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar uzkrātā pensijas kapitāla mantošanu un programmatūras uzturēšanas un funkcionalitātes uzlabojumu nodrošināšanai 87468 izdevumu palielinājums. Lai visā nodrošinātu SAIS sistēmas pielāgošanu saistībā ar 24.10.2018. izsludinātajā likumā grozījumi valsts fondēto pensiju likumā paredzēto pasākumu īstenošanu 13.00.13.00 izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38. otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 57.044-57.044 izdevumu samazinājums 2020. gadā veiktajām izmaiņām visā informācijas sistēmā saistībā ar 02.01.2019. izsludinātajā likumā grozījumi solidaritātes nodokļa likumā paredzēto pasākumu īstenošanu 79.200-79.200 finansēšana 2021. Gada plānā Eiropas sākums 2021. Gada plāns finansēšana kopā 35.54 TSK. Naudas līdzekļu 35.54 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums vai samazinājums plus 35.54.